A situación das telecomunicacións no rural galego é en xeral de abandono. Isto é o que opinan os veciños da parroquia de Anca, en Neda. Alí sabeno ben, están afectados e din estar indignados e exixen o dereito a vivir no século XXI. Que o que pasa alí? Un destes veciños co que imos falar é André Abeledo. André, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde. Grazas por a vosa atención.
Gracias a vosotros. Aí, nesta parroquia de Neda, hai varios problemas. Un deles son eses postes de madeira de Movistar, antes Telefónica, que soportan todas esas comunicacións. En que estado están?
Bueno, son uns postes moi bellos, en os anos 80. Eu teño xa 50 anos, os recordo de toda a vida, non? E algún deles, pues bueno, desta vez caeron varios. Un deles rompeu pola metade porque xa están apodrecidos polo tempo. Las cousas non duran para sempre, en menos un poste de madeira, non? Moitos deles están xa doblados, están en terreos privados uns cara a carreteira, outros non. E aquí poden pasar varias cousas, non? Un, que van caendo os postes e se van ponendo parches. Veñen, cambian un poste, despois virán a cambiar outros, cando que terían que facer, a meu modo de ver, non? Era vir a ver o estado de todos esos postes e cambiar todos os que haya que cambiar antes de que caigan, non?
Xa.
Un pouco poñer a solución antes de que haya o problema. Porque ahora mismo cae un poste, ainda non lle caiu enriba a ninguén, nin a ningún coche, ainda que aí atrás, fai tempo, houbera un coche que se rascara un pouco rozando cun dos que estaban tirados, fai xa desto, somir un ano, Pero quero dicir, isto van caendo, eu creo que o que debería haber é unha acción de decir, mira, vamos a ver, isto xa fixo a súa función durante moitos anos, a situación destos postes é que moitos deles, en vez de aguantar os cables, están aguantados polos cables,
xa,
por a tensión dos cables, para que non se caigan, e vamos a facer, bueno, pues normal, un cambio, non? Vamos a cambiar estos postes por uns metálicos, como hai que facer, e deixar isto en condicións, e non ir parcheando. Porque, ademais, estas empresas reciben dinheiro público para que no rural teñamos un servicio.
Claro.
Está claro que, como somos menos negocio.
Uh-huh. Bueno, ademais, estes postes soportan esas caixas para o enganche de internet, non? Que reclamacións fixechedes a Movistar? Quero te preguntar tamén como un pouco a velocidade de internet no rural, concretamente na vosa parroquia de Anca.
Mira, neste caso, por exemplo, para poñerche un poquinho de antecedentes, non? O Roxal, que está cerquiña de Anca, non? Unha parte do Roxal pertenece a Anca. Fai 3 anos si chegou o cable, non? A fibra. Despois, máis adiante, non? Chegou hasta a casa Fontevella número 1, que é onde vin, por exemplo, os meus pais. Pero a partir de aí xa non se seguiu tirando cable, non? O resto das casas da Fontevella, ningún de nós temos cable. Por qué? A mí o que me din os técnicos que fun chamando de varias compañías que viñeron a ver se era posible poñer cable na casa da miña avoa, que é onde vivo agora porque estou cuidando, non?
Uh-huh.
Pois me dixeron que o que falta é unha caixa. A caixa que hai, onde van todos os enganches, además de estar en malas condicións e ter demasiadas líneas xa enganchadas na mesma caixa, non? Está a unha distancia superior a que se lanza o cable de fibra. Faría falta unha caixa a maiores. Xa foi moito tempo, non de agora. Hacía falta esa caixa maiores para que todos pudiéramos disponer de ese servicio, que un servicio que ahora mismo es fundamental para trabajar desde casa hasta si vuelve a haber una pandemia que los cativos puedan estudiar. Porque o otro servicio que tenemos, por ejemplo, ahora mismo yo tengo internet radio.
Claro,
no,
pero
otra,
¿cómo
no?
É a velocidade, sí, de internet a que vos enfrentades día a día?
Si tes ADSL non tes nada, porque eu tuve un ADSL, non? É como non ter internet. Estamos falando dun internet este de andar en bicicleta cando xa hai ave, O sea, de que te podes ir a tomar un café mentre que te abre unha página. Ora, os que cambiamos a esto de internet radio, pues estamos pagando a precio de fibra un internet que vai según o tempo que fai. O sea, si fai vento, che vai peor. Hai días que che vai moi mal. Hai días que che vai un pouco mellor. Pero que si estamos pagando a precio de fibra algo que non ten nada que ver coa fibra,
Uh-huh.
O sea, é como se estuviéramos pagando por ir en bicicleta, pues o taxi.
André, ¿este internet radio es un servicio que también ofrece Movistar?
Movistar
o otras compañías.
Todas as compañías ofrecen ese servizo.
Vale.
Todas te ofrecen ese servizo, o que pasa que é inferior en canto a velocidade, en canto a, bueno, eso, a non depender do tempo atmosférico, ao que pode ser o cable, claro.
Como estades en canto a cobertura móvil?
Mira, a cobertura é mala. Despois hai que saber, casi que hai que aprender. Eu aprendín que no móvil ti podes ir buscando unha red, non?
Uh-huh.
Pero claro, tens que ir buscando unha red. Oye, que non me vai? Pois mira, entre no móvil vou a buscar si está a red de Orange ou a de Movistar, que son as dúas que pillamos aquí, non?
A que mellor vai, non? O sea, buscades día a día a que mellor os vai, claro.
Son as que van. Hai días que van e días que van moi mal. Ese é o tema. O tema é que a 100 metros de onde vivo eu, vive meu pai, e chegou o cable, e 100 metros máis pa aquí, pois xa estou nunhas condicións, por exemplo, de internet, moito peores. O sea, porque non seguiron tirando cable, porque esa caixa que sería necesaria xa fai moito tempo, xa cando a ADSL funcionaba mal, cando xa estamos falando de tempos onde xa había un internet que era diferente ao que xa existe ahora, pois xa iba mal. Entonces son cousas que faría falta moi pouca inversión para poder solucionar, fai falta unha caixa, fai falta un cable para deixar de para esa caixa, e nos deixarían a todos con servicio, porque non estamos falando tampouco que Anca este no Caurel, nin no Coco, con todo
bueno,
respecto.
Bueno, ainda así, os do Caurel tamén te dirían ese dereito, non? A internet. Que reclamaciones fixéchedes ata o momento e que o que pedides a través desta denuncia que facedes pública e a quen? Que solucións pedides?
Sí, por agora foron sobre todo a compañía, non? A compañía, Movistar. Era o que era Telefónica, todas estas infraestructuras eran de cando Telefónica era pública, non? Ahora pasou a ser unha empresa privada, pero bueno, ten unhas obligacións porque tamén recibe un dinheiro público, tanto ela como as outras empresas, non? Para que o cable chegue ao rural, non? Despois tamén pensamos, pois estamos pensando en facer unha recolle de asignaturas ou hasta enviar unha moción aos distintos grupos que poidan facer unha declaración institucional para pedirlle ou exixirlle, mellor dito, non? A estas compañías, aquelas administracións que non só teñen que dar os cartos, sino que teñen que velar polo que se fai con esos cartos, non? E se xe xe que lleguen a compañía, oye, mira, acabade o vosso traballo, facede o vosso traballo, non? Porque nós tenemos que ter tamén como consumidores, supoño que uns dereitos, estas compañías que dan un servicio básico, unhas obligacións. E non só esas obligacións, non só será anunciar cada ano que teñen uns beneficios multimillonarios, non? Sino tamén ir anunciando cada ano que hai unhas melloras, uh-huh, onde non hai un servizo como ten que haber.
Bueno, e así tamén permitir as administracións que se poida fixar realmente poboación no rural.
Claro, porque é moito falar de que sí, de fixar poboación no rural, pero despois hai aquí unha serie de xente, bueno, nova, cativos novos e tal, que non teñen as mesmas ferramentas nas súas casas, como pode ser internet, pois hasta para estudar. Non é igual, o sea, non
están nas mesmas condicións,
igual,
claro.
Ainda que hoxe compre un ordenador cativo, non lle funciona igual. Os meus fillos van a casa xo avó, porque ali chegou o cable, a facer os deberes no ordenador, porque ali lles vai ben, aquí non lles vai. É bastante absurdo que nestes tempos, despois de, pois estemos aínda así.
Pois así esta situación, nesta parroquia de Neda, en Anca. Andrea Veledo, moitas grazas por nolo contar, a ver se hai solución. Saúdos.
Gracias a vos, bueno, a ver si tiramos para adelante, que bueno, que Galiza de todos e todos queremos que nos vaya ben.
Graciñas.
Gracias.